Πήγαμε στη Δάφνη. Είχε πολύ φουρτούνα, πάρα πολύ φουρτούνα. Είχε στο καραβάκι, είμαστε 5-10 μοναχοί και δύο λαϊκοί, αναρχικοί, οι οποίοι σύχναζαν στα γενορώσια της μόδας τότε, οι αναρχικοί. Ο καπετάνιος ήταν ένας έτσι μισότρελος, έτσι αγριάνθρωπος της θάλασσας, λίγο, ναι, τέλος πάντων. Καταλάβατε πως ήταν, όπως τη θάλασσα. Πηγαίνοντα λοιπόν να πνιγούμε τέτοια καλά, κύματα αυτά πάνω κάτω το ξυλοκάικο, κοινή ήθελε να κατεβούσει στη Σιμονόπετρα, στην αρσενά της Σιμονόπετρας. Ο καπετάνιος δεν τους κατέβαζε, φώναζαν εκείνος, δεν μπορούμε να πάμε ρε παιδιά, θα πνιγούμε. Όχι, εμείς θέλουμε να πάμε εκεί, σε πληρώσαμε, τι είπα να πει, θα κατέβουμε στην αρσενά της Σιμονόπετρας. Τέλος πάντων, είδαν και από είδαν ο καημένος εκείνος, πράγματι πολύ κίνδυνος, γιατί μπορούσε η θάλασσα να χτυπήσει το καράβι πάνω στο μουράγιο και να το σπάσει το καράβι. Σηκωνόταν μέχρι πάνω και πέφτει κάτω απότομα. Κίνδυνος, εντάξει. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι, δεν μας πειράζει. Αφού τέλος πάντων κατασκοτωθήκαμε να τους βγάλουμε στην αρσενά της Σιμονόπετρας, εκεί πετάχτηκαν κάτω τα αρσενά, μόλις πήγε το καράβι να πάει πίσω για να συνεχίσει ο δρόμο του, μας χαιρέτησε και μας είπαν καλό πνίξιμο. Αλλά ο καραβοκύρης τόσο πολύ νευρίασε που έκανε μια απότομη στροφή του τιμονιού να πάρει το καράβι πίσω, να πεταχτεί πάνω σου πιάσε ως δέρι. Εν τω μεταξύ εκείνη έτρεξα βέβαια, χάθηκα, αλλά και εκείνος θα μας σκότωνε όλους και θα παλίθευε τον λόγο των παιδιών. Έτσι λοιπόν και εγώ σκέφτηκα να σας πω, μου ήρθε αυτή η εικόνα στο μυαλό, καλό σφάξιμο. Δόξα το Θεό, δόξα το Θεό. Δεν ξέρω με τι τέξετε η επιούσα, ο Θεός να φυλάει τον κόσμο, να μας φυλάει ο Πανάγαθος Θεός και να δώσει φώτιση στους ανθρώπους να κάνουν έργα αγαθά και έργα ειρήνης. Λοιπόν, θα τελειώσουμε την Θεία Λειτουργία και σήμερα, γιατί την προηγούμενη φορά τα περάσαμε λίγο βιαστικά και ήθελα να πω μερικά πράγματα ακόμα. Μέχρι που να δούμε την άλλη φορά με τι θα ασχοληθούμε. Αφού λοιπόν τελειώσει ο πισθάμβωνος ευχή την οποία διαβάσαμε και η οποία στα παλαιότερα χρόνια αυτή ήταν η τελευταία ευχή η οποία απέλυε την λειτουργία και οι άνθρωποι έφευγαν και πήγαιναν στο σπίτι τους, σιγά σιγά προστιτέθηκε ακόμα ένα μικρό τμήμα όπου ο λαός ψάλλει τον ύμνο αυτόν τον οποίον ξέρουμε όλοι μας και είναι από τους ψαλμούς ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον νυν και έως του αιώνος. Μάλλον είναι από τον Ιώβ. Είναι από το προβιβλίο του Ιώβ και είναι το ύμνος αυτός, η ευλογία αυτή την οποία ο δίκαιος και πολύ αθλός Ιώβ ανεφώνησε όταν πλέον τα κακά τα οποία επέστην και οι δοκιμασίες τις οποίες υπέστηκε έφτασα στο απόγειο της δοκιμασίας, της τραγωδίας του. Θυμάστε ότι ο Ιώβ ήταν ένας άνθρωπος πλούσιος, δίκαιος άνθρωπος ενώπιον του Θεού, πλούσιος, ευκατάστατος, με πολλά παιδιά, με μεγάλη οικογένεια, μεγάλη δύναμη οικονομική και επιχειρησιακή, ας πούμε, ο οποίος όμως υπέστηκε πάρα πολλές μεγάλες δοκιμασίες από τον διάβολο. Και αναφέρεται στο βιβλίο του Ιώβ και σας προτρέπω να το διαβάσετε, το βιβλίο του Ιώβ είναι μέσα στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι σωματωμένο στην Παλαιά Διαθήκη. Είναι ένα πανέμορφο κείμενο που μπορείτε να το δείτε και στη μετάφραση, στην απόδοση στα νέα ελληνικά. Και εκεί φαίνεται αυτή η ιστορία αυτού του δικαίου ανθρώπου και φαίνεται και η πνευματική διάσταση της δοκιμασίας του και της πορείας του, που φαίνεται εκεί ο διάβολος, ο οποίος ζητά από τον Θεό την άδεια να εκπειράσει τον Ιώβ. Και ο Θεός του λέει εντάξει, πιάσ' τον και κάμε ό,τι θέλεις. Μόνο να διαφυλάξει την λογική του. Δεν το επέτρεψε ο Θεός να αγγίξει την λογική πάνω του Ιώβ και να του χαλάσει το μυαλά του. Και επέπεσε ο διάβολος με όλη την κακία και την ορμή του πάνω στον Ιώβ, κατέστρεψε τις δουλειές του, κατεστράφηκαν τα γεωργικά του, ας πούμε, γεωργικές του επιχειρήσεις, κατακάηκαν όλα όσα είχε και στο τέλος, μην τα πολυλογούμε, πέθαναν τα παιδιά του, σκοτώθηκαν τα παιδιά του και τα 7 μαζί, και μετά γέμισε και ο ίδιος από πάνω μέχρι κάτω με πληγές, με έλκη, γέμισε με ανίατες πληγές, οδυνηρότατες, οι οποίες τον εβασάνισαν πάρα πολύ, και όλα αυτά δεν τον νίκησαν. Και ποιος τον ενίκησε, θυμάστε? Η γυναίκα του. Χειρότερον κακόν από όλα τα προηγούμενα. Λοιπόν, επήγαινε και κουκούφαντο. Έλεγεν του πράγματα. Και έκαμε τον άνθρωπο και καταράστηκε την ημέρα που γεννήθηκε. Και αυτό να το προσέξετε οι γυναίκες, αφού είσαστε και πλειοψηφία εδώ, το προσέξετε, διότι ναι, καμιά φορά δεν προσέχουμε και μπορούμε να φέρουμε και τους άλλους ανθρώπους σε δύσκολη θέση. Καλά, αυτό το μπορούν και οι άντρες βέβαια να το κάνουν. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο. Το θέμα είναι ότι όταν πράγματι έφτασε ο Ιώβ στο έσχατον όριο της αντοχής του, εκεί που δεν είχε πλέον αντοχή άλλη και δεν είχε πλέον καμία παρηγορία στον κόσμο, καμία παρηγορία, και η γυναίκα του ακόμα τον απεστράφηκε και του έλεγε και αυτή χίλια λόγια, γιατί του έλεγαν όλοι ότι για να πάθεις τόσα κακά σημαίνει ότι κάτι κακό έκαμες κι εσύ. Δεν γίνεται τόσα πολλά κακά να πάθεις και να μην έχεις κάνει κάτι. Και αυτός δεν έβρισκε κάτι το οποίο να έχει κάνει για να μπορεί να υποστεί όλη αυτήν τη δοκιμασία. Τέλος πάντων υπέστηκε όλη αυτήν τη δοκιμασία, και όταν αποκορυφώθηκε η δοκιμασία του, εκείνος έσκυψε στη γη και προσκύνησε τον Θεό και είπε αυτόν το πολύ θαύμαστον λόγον: «Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Ας είναι ευλογημένον το όνομα του Θεού. Ο Κύριος έδωκεν, ο Κύριος αφήλα», το είπεν. Ο Θεός τα έδωσε, ο Θεός τα πήρε. Και τα πλούτη και την ζωή και τα παιδιά και τα ζώα και τους δούλους και τα πάντα, ό,τι υπήρχε και δεν υπήρχε. Ο Κύριος τα έδωσε, ο Κύριος τα πήρε. Ή το όνομα Κυρίου ευλογημένον από του νυν και έως του αιώνος. Και επί πάση τούτης ούχι ημαρτεν Ιώβ, λέγει η Γραφή. Και σε όλα αυτά δεν αμάρτησε ο Ιώβ, αλλά εφάνηκε τέλειος ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων, και έμεινε πλέον ως υπόδειγμα, αιώνιον υπόδειγμα υπομονής και μακροθυμίας και πίστεως εις τον Θεόν. Αυτή η στάση του Ιώβ απέναντι στις πολλές και μεγάλες δοκιμασίες είναι αυτό το γεγονός το οποίο δίδει στον άνθρωπο την είσοδο στην αιώνια βασιλεία του Θεού και κάνει τον άνθρωπο πραγματικά χαριτωμένο. Και επειδή όλοι οι άνθρωποι μπορεί να μην έχουμε το ίδιο μέγεθος δοκιμασιών που είχε ο Ιώβ, ο πολύαθλος, αλλά σίγουρα, όπως είπαμε και άλλες φορές, δεν υπάρχει περίπτωση σε αυτόν τον κόσμο άνθρωπος να διέρθει από τη ζωή αυτήν χωρίς μεγάλες δοκιμασίες και πολλές θλίψεις. Μπορεί να περάσει τη ζωή σου ολόκληρη μέσα σε πολλές ευκολίες. Θα έχεις όμως και στιγμές και ώρες και μέρες και χρόνια τα οποία θα είναι δύσκολα, ταλέπορα, θα είναι βασανιστικά, θα είναι επώδυνα, θα είναι θλιβερά. Είναι αναπόφευκτο. Δεν μπορείς ό,τι και να κάνεις, είτε είσαι δίκαιος είτε είσαι αμαρτωλός, θα περάσεις και εσύ τις δικές σου δοκιμασίες. Εάν αντιμετωπίσεις τις δοκιμασίες σου αυτές με έναν τρόπο ο οποίος είναι πνευματικός τρόπος και ευλογήσεις το όνομα του Θεού και κρατήσεις τον εαυτό σου γερά στην αντιμετώπιση των δοκιμασιών και δεν γονκίσεις κατά του Θεού και δεν βλασφημίσεις το όνομα του Θεού και δεν φτάσεις σε ένα σημείο που να απιστήσεις στον Θεό, τότε πραγματικά η χάρις του Αγίου Πνεύματος θα σε στεφανώσει και θα σου δώσει δύναμη πολύ να περάσεις αυτόν το πέλαγος των θλίψεων τα οποία σε συνήντησαν. Βέβαια, πρέπει να ξέρουμε ότι, όπως πολλές φορές το είπαμε, όταν ο άνθρωπος έρθει η ώρα των θλίψεών του, πραγματικά θλίβεται. Και θλίβω σημαίνει λιώνω. Έτσι σημαίνει η λέξη ελληνική, θλίβω. Η λέξη θλίψη σημαίνει λιώσιμο. Και όταν έρθει η ώρα που θα περάσει ο άνθρωπος αυτήν τη δυσκολία της ζωής του, πραγματικά διαλύεται. Διαλύεται μέχρι εκεί που νομίζει πλέον ότι αν ανοίξει το στόμα του θα βγει η ψυχή του να φύγει. Δεν έχει άλλων περιθώριων αντοχής και δυνάμεως. Έτσι νομίζει ότι έφτασε μέχρι το έσχατον όριο των δυνάμεων του, της αντοχής του, της υπομονής του, μέχρι το χείλος της απογνώσεως. Και ακόμα και ο μισός κρέμεται ακόμα που λέμε μέσα στην απόγνωση εκείνη. Βέβαια ο Θεός δεν αφήνει τον άνθρωπο. Αλλά σε αυτές τις δύσκολες ώρες ο άνθρωπος δεν είναι εύκολο να αισθανθεί τη βοήθεια του Θεού. Παρόλο που ο Θεός τον κρατά από το χέρι, εν τούτης ο άνθρωπος αισθάνεται αυτήν την εγκατάλειψη από τον Θεό. Αυτό που ο Γέροντας Σοφρόνιος περιγράφει ως θεοεγκατάλειψη. Ένα βίωμα τραγικό, ένα βίωμα οδυνηρότατο, ένα βίωμα το οποίο βίωσαν και βιώνουν νομίζω οι άνθρωποι μόνο μια φορά στη ζωή τους έχουν την αντοχή να το βιώσουν. Νομίζομαι ότι πολλοί το βιώνουμε κατά καιρούς, αλλά μετά καταλαβαίνουμε όταν έρθει το επόμενο χτύπημα ότι έχουμε ακόμα να κατέβουμε και πιο κάτω από εκεί που νομίζαμε ότι δεν έχουμε άλλη δύναμη. Ο άνθρωπος δεν το καταλαβαίνει, δεν το αισθάνεται. Και ο Κύριος για να μας δείξει ότι ως άνθρωπος και αυτός επέρασε από αυτόν το έσχατον όριο των ανθρωπίνων δυνάμεων, ο ίδιος επέτρεψε εις τον εαυτόν του να φτάσει μέχρι εκεί. Γι' αυτό και είπε εις τον Σταυρό, Θεέ μου, Θεέ μου, είναι ατί με εγκατέλειπες, που βέβαια αυτό ήταν ο 21ος ψαλμός του Δαβίδ, τον οποίο απήγγειλε ο Χριστός πρώτου θανάτου του, του σωματικού θανάτου. Έτσι λοιπόν μας έδειξε και ο Κύριος ότι πράγματι και αυτός όταν επέρασε την ώρα του δικού του πειρασμού επέρασε πραγματικών πειρασμών, όχι κατά δόκιση η φαντασία ή έτσι ότι ήταν ένα θέατρο, να πούμε. Λέμε καμιά φορά στους ανθρώπους σκέφτου ότι και ο Χριστός επέρασε αυτήν τη δυσκολία την οποία περνάς και εσύ εν τίνει μέτρο. Ο άνθρωποι λένε συνήθως αυτός ήταν Θεός και νομίζουμε ότι επειδή ήταν Θεός δεν επέρασε δοκιμασία τόσο μεγάλη όπως περνούμε εμείς που είμαστε άνθρωποι. Πρέπει να ξέρουμε όμως ότι κανένας απολύτως άνθρωπος δεν θα περάσει τέτοια δοκιμασία, τέτοια θλίψη, τέτοια αγωνία όπως επέρασε ο Χριστός, κανένας άνθρωπος. Όχι γιατί τα εξωτερικά βάσανα των ανθρώπων δεν είναι όμοια με τον Χριστό πολλές φορές ή και μεγαλύτερα. Μπορεί να υπάρξουν άνθρωποι οι οποίοι να επέστησαν περισσότερα βάσανα από όσα υπέστηκε ο Χριστός. Και μάρτυρες υπήρξαν, ο Άγιος Γεώργιος, ο μεγαλομάρτυρας. Τι βάσανα υπέστη αυτός ο νέος ο άνθρωπος. Πολυόδυνα βάσανα. Ο Άγιος Ιάκωβος ο Πέρσης, τον έκοψαν κομματάκια, τον έκαναν και ημά. Και πόσους άλλους μάρτυρες. Ο Άγιος Φιλούμενος, ο δικός μας ο Κύπριος, πριν λίγα χρόνια στα Ιεροσόλυμα. Τον έκοψαν 72 τσεκουριές, του έδωσαν 72 τσεκουριές. Τον έκαναν και ημά. Φαινομενικά μεγαλύτερα μαρτύρια. Ο Χριστός σταυρώθηκε. Μαστιγώθηκε κτλ. Γιατί το μαρτύριο του Χριστού ήταν το μεγαλύτερο μαρτύριο από όλα τα μαρτύρια που υπέστηκαν άνθρωποι? Γιατί ο Χριστός ήταν αναμάρτητος. Δεν είχε καμία ενοχή σε οποιαδήποτε αμαρτία. Και όχι μόνο αυτό, κανένας άνθρωπος από μας δεν έχει την ευγένεια, την καθαρότητα, την ευαισθησία, την λεπτότητα την οποία είχε η ψυχή του Χριστού. Διότι εκείνος ως τέλειος Θεός και ως τέλειος άνθρωπος και ως αναμάρτητος είχε απόλυτη καθαρότητα ψυχής, σώματος, διανοίας, νοός κτλ. Άρα υπέστηκε όλων αυτών την τραγωδία της ανθρώπινης θηριωδίας στον υπέρτατο βαθμό που μπορεί να υποστεί άνθρωπος. Έτσι λοιπόν, κανένας από μας, απολύτως κανένας, δεν θα περάσει ποτέ, δεν θα υπερβεί τον πόνο τον οποίο υπέστη ο Χριστός. Κανένας. Όσο και αν πονέσουμε, όσο και αν δυστυχήσουμε, όσο και αν θλιβούμε, όσο και αν καταποντιστούμε, δεν θα φτάσουμε στο μέτρο της θλίψεως την οποία ανεγεύθη ο Κύριος για τον άνθρωπο, για να μας δώσει εμάς υπόδειγμα υπομονής, πίστεως, προσευχής, ελπίδος, αλλά και υπόδειγμα ότι και αυτός έπαθεν υπερημό, ώστε και εμείς να ακολουθήσουμε τα δικά του ίχνη. Αλλά όχι μόνον αυτός, μετά από αυτό, αμέσως μετά από αυτό, έρχεται η Θεοτόκος, η Παναγία μας, η οποία και αυτή υπέστη αυτήν τον μεγάλον πόνο και τον μεγάλον τραύμα και την μεγάλη οδύνη, διότι και αυτή υπέστη το θάνατο του παιδιού της. Θα μου πείτε, πόσες μητέρες έχασαν τα παιδί τους? Όχι μόνον ένα. Η Παναγία έχασε ένα. Έχει μητέρες που χάσαν και δύο και τρία και τέσσερα και πέντε. Δεν είναι πιο μεγάλος ο πόνος? Δεν είναι πιο μεγάλος ο πόνος, διότι η Παναγία και αυτή ήταν κατά χάριν αναμάρτητος και ήταν σε αυτή τη μεγάλη καθαρότητα ψυχής, η οποία εβίωνε τον πόνο και την θηριωδία των ανθρώπων στο μέγιστο βαθμό της ανθρώπινης φύσεως. Όπως λέμε εις τους ψαλμούς, παρθένε επανάμωμε, ότι διεπέρασε την καρδία σου ρομφέα δίστομος, όπως της είπε και ο Σιμεών ο Θεοδόχος, σαν ένα μαχαίρι που κόβηκε από τις δυο πλευρές, επέρασε την καρδιά της και ξέσχισε την καρδία της και την έκαμε κομμάτια. Σε όλα αυτά λοιπόν τα δύσκολα πράγματα και σε αυτές τις δύσκολες ώρες είναι οι ώρες οι οποίες ο άνθρωπος φανερώνει την πνευματική του εργασία. Τι έκαμε εκείνες τα χρόνια όλα θα φανεί σε αυτές τις πολύ πολύ δύσκολες ώρες. Εάν κρατήσει τον εαυτόν του με τη χάρη του Θεού στα περιθώρια αυτά της πίστεως, της υπομονής, της ελπίδος, της αγάπης και ευλογήσει το όνομα του Θεού και πει το όνομα Κύριε ευλογημένον από τον νύν και έως του αιώνος, πραγματικά στεφανώνεται από τη χάρη του Θεού και λαμβάνει στέφανον αγιότητος. Εάν τα χάσει και λιγοψυχήσει και γονκίσει και στραφεί κατά του Θεού, σίγουρα εκπίπτει από αυτήν την θέση και περιέρχεται στα ανθρώπινα επίπεδα. Γι' αυτόν τον λόγο πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί άνθρωποι, πάρα πολύ προσεκτικοί, όταν βλέπουμε ότι μας πλησιάζουν θλίψεις, πειρασμοί, δυσκολίες και περιπέτειες. Πώς τώρα μπορούμε να ετοιμαστούμε να αντιμετωπίσουμε τις περιπέτειες αυτές? Θυμούμε ο γέροντας μας, ο αείμνηστος, ο οποίος όταν έβλεπε να μας κυκλώνουν πειρασμοί έλεγε «Μη φοβάσαι παιδί μου, δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από ό,τι επιτρέψει ο Θεός». αμέσως έπιανε την πίστη και έλεγε, λέγαμε γέροντα τι θα γίνει τώρα, θα γίνει αυτό, θα γίνει εκείνο, θα γίνει το άλλο, θα γίνει το άλλο, σενάρια καταστροφικά, τα οποία εν πολλής ήταν και πραγματικά. Και υπέστη και ο γέροντας και η συνοδεία του μαζί του και εμείς μαζί του μερικές έτσι μεγάλες δοκιμασίες. Αλλά ο γέροντας ήταν πάντοτε ειρηνικός και ατάραχος και λέει «Ως το Κυρίο έδοξεν ούτω και γένετο ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον νυν και ως του αιώνος». Έπιανε την πίστη και θωράκιζεν τον εαυτόν του ότι ό,τι και να γίνει δεν θα γίνει τίποτα περισσότερο και τίποτα λιγότερο από αυτό που θα επιτρέψει ο Θεός. Άρα, αφού ο Θεός θα το επιτρέψει, έχω εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Αν θέλει ο Θεός να τυναχτούν τα πάντα στον αέρα, να είναι ευλογημένο. Αν θέλει ο Θεός να τυναχτούν τα μισά στον αέρα, πάνε να είναι ευλογημένο. Ό,τι θέλει ο Θεός ας γίνει. Αυτό που παρόλο που φαίνεται έτσι κάπως απαισιόδοξο και μυρολατρικό, εν τούτης είναι πάρα πολύ δυνατό. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή στάση απέναντι σε αυτές τις δοκιμασίες και τις δυσκολίες, διότι μια προσπάθεια του σατανά είναι να μας πανικοβάλει και να μας μεγεθύνει με το φόβο και τον τρόμο τις δυσκολίες και τις δοκιμασίες αυτές που μπορεί να μας συμβούν ανά πάσα στιγμή. Όταν έρχονταν οι δυσκολίες αυτές, οι γέροντες, οι πατέρες μας τις αντιμετώπιζαν με τη μεγάλη προσευχή. Προσεύχοντο και αρνούνταν εις την λογική να κυριαρχήσει εις την ψυχή τους. Διότι ένα από τα πολλά βέλη τα οποία εκτοξεύονται εναντίον του ανθρώπου είναι και το βέλος της λογικής μας. Έρχεται η λογική και σου λέει γιατί να γίνει αυτό το πράγμα, γιατί να συμβεί αυτό, γιατί ο Θεός να επιτρέψει να αρρωστήσεις εσύ, το παιδί σου, η σύζυγός σου, ξέρω εγώ, η οικογένεια σου, να καταστραφείς, να πάθεις, να κάνεις, να φτιάσεις, να καταρρεύσεις, γιατί το ένα, γιατί το άλλο, τι έκαμες, τι έφτιαξες. Υπάρχει και ο εαυτός μας ο οποίος αντιστέκεται, και όταν μάλιστα υπάρχει αδικία, που πολλές φορές αδίκως ένας άνθρωπος ή συκοφαντείται ή διώκεται ή καταστρέφεται και ξεγείρεται η λογική και ζητά και εκείνη να επιβληθεί και να πες και εσύ το δικό σου και κάμε και εσύ το αντίθετο και αμύθου, ξέρω εγώ, κάμε, φτιάσε, μας πνίγει η λογική σαν μια, πώς λέγεται αυτό το κύμα που γίνεται μετά στο σεισμό, σαν ένα τσουνάμι που πάει να πνίξει τα πάντα. Λοιπόν, σαν ένα τσουνάμι, ένα πνευματικό τσουνάμι το οποίο κατακλείζει την ψυχή μας, ας πούμε, και ξεγείρεται η ψυχή. Και είναι μεγάλος ο αγώνας του ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου, να καταστήλει αυτήν την εξέγερση του ιδίου του εαυτού μας, την εξέγερση της λογικής μας, του αισθήματος δικαιοσύνης που έχουμε, του αισθήματος της εκδίκησης, της αυτοσυντήρησης ακόμα, της διάσωσης του εαυτού μας. Βλέπεις τον άλλο που ένα σε καταπκεί, να σε καταφάει και ξέρεις ότι δεν έχει δίκιο, δεν είναι ενδικαίο αυτός που το κάνει. Και όμως γίνεται, και όμως επικρατεί, και όμως καταφέρνει να σε συντρίψει. Και γίνεται μέσα μας η ψυχή μας θηρίο και έρχεται ο Κύριος να μας δείξει ένα δικό του δρόμο. Σε αυτές τις ώρες λοιπόν η προσευχή είναι αυτή που κρατάει τον άνθρωπο. Μια προσευχή που είναι σαν μια κλωστή. Σαν μια κλωστή, δηλαδή ο άνθρωπος φτάνει σε ένα σημείο που είναι σαν τον πεθαμένο. Δηλαδή όπως ένα πτώμα, ένας πεθαμένος, όπως ένας που έπεσε από τον 8ο όροφο και έγινε συντρίμια κάτω, αλλά ακόμα αναπνέει, πας εκεί κοντά του και αισθάνεσαι ότι έχει μια πνοή ακόμα ζωής. Μια πνοή ζωής. Μια λεπτή κλωστή που βγαίνει από τον οργανισμό του, από το σώμα του, και αυτή η λεπτή πνοή, η κλωστή αυτή, είναι και πρέπει να είναι λεπτή πνοή και μια κλωστή προσευχής, επικλήσεως της βοηθείας του Θεού. Να μην καταφέρει ο διάβολος εκείνη την ώρα να μας αποσπάσει από την πίστη στον Θεό. Γιατί έρχεται και σου λέει, πού είναι ο Θεός, πού είναι το Θεό, το καταστράφηκαν τα πάντα, πού είναι ο Θεός. Βλέπεις, ο Θεός σε άφησε, σε κατέστρεψε, σε άφησε και όλα χάθηκαν και όλα έγιναν θρύψαλα. Τι σου έμεινε πλέον? Διότι αντιστέκεται και ο διάβολος, αντιστέκονται και τα γεγονότα, αντιστέκεται και ο εαυτός μας. Παραμένει λοιπόν ο άνθρωπος στην προσευχή. Εκεί είναι η ώρα αυτής της προσευχής, της λεπτής, η οποία μπορεί με να φαίνεται ίσα με μια λεπτή γλωστή, αλλά έχει τόση ισχυρή δύναμη που είναι σαν ατσάλι. Κρατά τον άνθρωπο και δεν τον αφήνει να καταποντιστεί. Είναι αυτό που έλεγε ο Χριστός, που είπε ο Χριστός στον Άγιο Σιλανό, κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Όποιος Άδης και αν είναι, ό,τι και αν γίνει στη ζωή σου, όσο καταστροφικά και αν πάνε όλα γύρω σου και όσο και αν σου φαίνεται ότι όλα τεινάχτηκαν στον αέρα πλέον, όλα τεινάχτηκαν στον αέρα, μην απελπίζεσαι, μην απελπίζεσαι. Κράτα την ελπίδα σου στο Θεό και όλα αυτά είναι σαν σαπουνόφουσκες. Είναι ένα θέατρο σκιών. Θα τελειώσει, θα περάσει και όλα θα επανέλθουν στη θέση στην οποία βρίσκονται. Χρειάζεται πίστης λοιπόν, πίστης, να θωρακιστεί ο άνθρωπος με μεγάλη πίστη. Θυμάστε ο Κύριος τι είπε στον Απόστολο Πέτρο όταν ήρθε η ώρα για να τους ετοιμάσει για τη μεγάλη δοκιμασία στην οποία θα βρίσκονται σε λίγο. Του λέει, Πέτρε, εζήτησε ο Σατανάς να σας κοσκινήσει σαν το σιτάρι, με στο κόσκινο να σας βάλει και να σας κοσκινήσει όλους. Εγώ δε δεήθην περισσού να μη εκλείπει η πίστη σου. Εγώ, λέει ο Χριστός, παρεκάλεσα για σένα να μην χάσεις την πίστη σου, να μην σου χαθεί η πίστη. Γιατί αν χάσεις την πίστη σου, εχάθηκες και εσύ μαζί με αυτήν. Πρέπει να κρατήσει ο άνθρωπος την πίστη. Είπαμε, είναι ακραίες καταστάσεις. Είναι τόσο ακραίες που μπορεί ο άνθρωπος μόνο μια φορά στη ζωή του να φτάσει μέχρι εκείνον το χείλος της ακρότητας της καταστάσεως που μπορεί να φτάσει. Και αν δεν φτάσει ποτέ στη ζωή του εκεί, που να ευχόμαστε να φτάσουμε κάποια στιγμή και με τη βοήθεια του Θεού να διέρθουμε εκείνο το στάδιο, θα φτάσουμε την ώρα του θανάτου μας. Εκείνη η ώρα η αναπόφευκτη, η ώρα του θανάτου, η οποία είναι για όλους τους ανθρώπους δεδομένη, οδηγεί τον άνθρωπο μπροστά σε μια οντολογική υπαρξιακή καταστροφή. Εκείνη την ώρα χρειάζεται πίστης, η πίστης. Θυμάμαι μία φορά ο παπά Εφραίμ, ο γέροντας, ο Κατουνακιώτης, μου έλεγε ότι ο Θεός του έδωσε ένα βίωμα πνευματικών στην ώρα της προσευχής του, που είδε τον θάνατο, είδε το μυστήριο του θανάτου και βίωσε το γεγονός του θανάτου του ως παρόν στην προσευχή του και αισθάνθηκε ότι ευηθίστηκε σε μια άβυσσο σκότους, απώλειας, άδου και άντεξε, λέει, μερικά λεπτά τα οποία μου φάνηκαν αιώνια και μόνο μία λεπτή προσευχή μπορούσε να με κρατήσει και ήταν αυτή η προσευχή και εγώ προσέρχομαι. Αυτό που είπε ο Χριστός στην προσευχή στη Γεθσημανή, προσευχόμενος στον Πατέρα του, ότι εγώ, Πατέρα μου, έρχομαι προς εσένα. Λοιπόν, ο άνθρωπος που έμαθε να προσεύχεται και αγωνίστηκε στη ζωή του να προσεύχεται, σε αυτές τις δύσκολες ώρες ενεργοποιούνται όλες αυτές οι ενέργειες που μάζευε τόσο καιρό και του δίνουν κουράγιο και του δίνουν δύναμη να μπορέσει να αντέξει και να ανταπεξέρθει εκείνη τη δύσκολη ώρα. Γράφει ο γέροντας Σοφρόνιος έναν ωραίο παράδειγμα στα έργα του, ότι όπως λέγει μία κοπέλα η οποία είναι έγκυος και προχωρεί προς την ημέρα του τοκετού και υπάρχουν, δεν ξέρω τώρα και στην Κύπρο αν υπάρχουν, φαίνεται στην Αγγλία που ζούσε ο γέροντας υπήρχαν κάποιες ασκήσεις, πρακτικές, γυμναστικές που ετοίμαζαν τις κοπέλες για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν εκείνη τη δύσκολη ώρα του τοκετού. Και λέει, κάποιες κοπέλες τα ακούν έτσι στη θεωρία και λένε, εντάξει, εκείνη την ώρα θα τα εφαρμόσουμε. Αλλά εκείνη την ώρα που τους πόνους και από την οδύνη δεν θυμούνται τίποτε. Κάποιες άλλες όμως που έκαναν ασκήσεις πριν να έρθει εκείνη η ώρα, όταν ήρθε η ώρα του τοκετού, ενεργοποίησαν έστω και μηχανικά εκείνα όλα που έμαθα και βοηθήθηκαν και γέννησαν το παιδάκι τους και πέρασαν τις οδύνες εκείνες του τοκετού ευκολότερα. Έτσι λέει, είναι και ο άνθρωπος ο οποίος αγωνίζεται στη ζωή του να προσεύχεται και να ελπίζει στον Θεό και να στρέφει την ψυχή του και την καρδιά του προς την χάρη του Θεού, την ώρα εκείνη της εξόδου της ψυχής από το σώμα και της εξόδου από τον κόσμο αυτόν, μαθαίνει ο άνθρωπος και δια της προσευχής εισέρχεται στη Βασιλεία του Θεού. Και μου έκαμε εντύπωση, ξέρετε, ότι όταν ερώτησα τον πατέρα Ζαχαρία πώς ήταν οι τελευταίες ώρες του γέροντος Σοφρονίου, που ήταν κοντά του ο πατήρ Ζαχαρίας, μας είπε ότι ο γέροντας τις τελευταίες ώρες ήταν σαν σε μία ένταση προσευχής. Ήταν, ας πούμε, βέβαια ετοιμοθάνατος με όλα τα συμπτώματα και τα ιδιώματα του ανθρώπου που φεύγει από αυτόν τον κόσμο, αλλά ήταν σαν να είχε μία ένταση προσευχής και προσοχής, όπως όταν τελούσε τη Θεία Λειτουργία ήταν προσεκτικός και προσευχόμενος και δεν έχασε τον έλεγχο των πραγμάτων, αλλά δια της προσευχής και προσευχόμενος διήρθεν από τα παρόντα πρόσκαιρα στην αιώνια Βασιλεία του Θεού. Θυμούμε ο γέροντας μας ο Ιωσήφ, όταν ταξιδεύαμε με το αεροπλάνο πάντοτε ήταν, έτσι έλεγε διάφορα αστεία, τα χαρούμενος άνθρωπος, και όταν μας έδειχναν οι αεροσυνοδοί ότι το σωσίβιά σας είναι κάτω από το κάθισμά σας και βγάφτε τα και φορέστε τα και τραβήχτε τη σφυρίχτρα και σφυρίξτε άμα παίζετε με στη θάλασσα και νάψετε το λαμπάκι και τραβάτε να φουσκώσει και αν δεν φουσκώσει φυσάτε από τη φυσιτήρινα εκείνο, ξέρω εγώ, ελάνε ο γέροντας, μάθε τα καλά παιδί μου, να μου τα πεις και εμένα. Άκουε καλά εσύ και όταν θα έρθει να μου τα πεις και εμένα. Και λέει, καημένε, αμπούμε να παίζουμε, να ψάχνουμε τη σφυρίχτρα και αν δεν εφούσκωσε το σωσίβιο θα το φουσκώσουμε. Πέ μας έναν που εφούσκωσε το και σώθηκε ή επρόλαβε καν να σκεφτεί ότι υπάρχει τέτοιο πράγμα. Τέλος πάντων, οι άνθρωποι για λόγους ασφαλείας τα λένε. Θέλω να πω ότι η ώρα η δύσκολη είναι ένα γεγονός το οποίο θα μας συναντήσει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος της πίστεως όμως, όταν έχουμε πίστη, τότε αντιμετωπίζουμε την πίστη και την προσευχή είναι όλα αυτά τα δύσκολα πράγματα. Και ξέρετε, ζούμε σε μια πολύ δύσκολη εποχή. Δύσκολη εποχή. Δεν ξέρουμε πραγματικά, δεν ξέρουμε τι μπορεί να γίνει αύριο. Όχι αύριο, την επόμενη ώρα, το επόμενο λεπτό. Βλέπετε τι γίνεται κάθε μέρα και ένα πράγμα. Κάθε μέρα και ένα χτύπημα. Κάθε μέρα φόβος και τρόμος επιπάντας στους κατοικούντας την οικουμένη, λέγει η Γραφή. Ένα από τα σημεία της συντέλειας του κόσμου θα είναι και αυτό, η γενική ανασφάλεια, φόβος και τρόμος. Πόλεμοι και ακοέ πολέμων, λέγει το Ευαγγέλιο. Θα γίνονται πόλεμοι, θα γίνονται χτυπήματα, θα γίνονται πράγματα και θα ακούγονται συνέχεια φόβοι και απειλές τέτοιων πραγμάτων. Εντάξει, πότε θα γίνει ο Θεός ξέρει βέβαια. Αλλά εμείς πώς θα αντιμετωπίζουμε όλα αυτά, δια της πίστεως και της προσευχής. Εάν δεν τα αντιμετωπίσουμε έτσι, ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι που ήδη μπήκαν σε περιθώρια ψυχιατρικών νοσημάτων και ψυχολογικών προβλημάτων από το φόβο τους. Και παιδιά, γι' αυτό σας προτρέπω τα παιδιά σας να μην τους μιλάτε. Έχει παιδάκια πολλά, τα οποία είδα και εγώ στην κατασκήνωση που ήμουν τελευταία, τρομοκρατημένα ότι θα έρθουν οι τζιχαντιστές, θα τους φάξω, θα τους κάμω, θα τους πιάσω. Μην αφήνετε τα παιδιά να παρακολουθούν τερτία ειδήσεων και να ακούνε τέτοια πράγματα, γιατί φοβούνται, τρομοκρατούνται και είναι μικρά παιδιά και δεν έχουν τις αντιστάσεις οι οποίες έπρεπε να έχουν για να αντιμετωπίσουν. Αλλά δεν είναι μόνο τα παιδιά, και πολλοί άλλοι άνθρωποι αρχίζουν να σκέφτονται τι θα γίνει αν μη γέννητο το συμβεί οτιδήποτε. Σε αυτόν τον φόβο εμείς αντιτάσσουμε την πίστη ότι τίποτα δεν θα γίνει χωρίς να το επιτρέψει ο Θεός. Ούτε παραπάνω, ούτε παρακάτω. Αφού λοιπόν έτσι είναι τα πράγματα, ό,τι επιτρέψει ο Θεός να είναι ευλογημένο. Ας είναι ευλογημένο. Αν μάθουμε αυτήν τη φράση να είναι ευλογημένο και να είναι το όνομα Κυρίου ευλογημένο, έχουμε ειρήνη. Ό,τι θέλει ο Θεός θα γίνει και θα είναι το όνομα Κυρίου ευλογημένο. Και την ώρα της δυσκολίας, δια της προσευχής, θα εξεπεράσουμε αυτήν τον όγκο του γεγονότος που έχουμε μπροστά μας. Όπως λέγει ο προφήτης Δαβίδ, «Εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος». Με τον Θεό, με την δύναμη του Θεού, θα ξεπεράσω αυτόν τον τείχος που είναι μπροστά μου, θα το περάσω και θα πάω και θα τρέξω απέναντι. Τελικά, σε τελευταία ανάλυση, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Πέραν του θανάτου, τίποτα δεν μπορεί να γίνει. Το πολύ πολύ να φύγουμε από τον κόσμο αυτό. Μα αφού θα φύγουμε, πού θα φύγουμε? Έτσι αν και μας φύγουν οι τζιχαντιστές. Κάποια ώρα θα φύγουμε. Και οι άγγετες σαράκοντα μάρτυρες έλεγαν ότι αφού θα αποθάνομαι που θα αποθάνομαι, ας πείσουμε την ανάγκη φιλοτιμία. Αφού θα γίνει που θα γίνει το γεγονός αυτό, ας αποθάνομαι για τον Χριστό. Και έκαναν το γεγονός, το ανυπέρβλητο γεγονός του θανάτου, το έκαναν εκούσιο γεγονός και κέρδισαν την αιώνια βασιλεία του Θεού. Αυτή λοιπόν η φράση που ψάλλουμε στο τέλος της λειτουργίας, ή το όνομα Κυρίου ευλογημένων από τον ίν και έως το αιώνος, ας γίνει για όλους μας μια αδιάλειπτη υμνοδία, μια αδιάλειπτη εποδός, για να μπορέσουμε να αντιμετωπίζουμε όλα αυτά τα οποία έρχονται στη ζωή μας, και τα θλιβερά και τα χαρμόσυνα, και τα εύκολα και τα δύσκολα, και τις απειλές και τις υποσχέσεις. Για όλα ή το όνομα Κυρίου ευλογημένο από τον ίν και έως το αιώνος, και έτσι ειρηνεύομαι, ησυχάζομαι, αναπαυόμαστε, ξεκουραζόμαστε, δεν έχουμε άγχος, δεν έχουμε αγωνίες, φεύγουμε από εκείνην όλη την καταστροφική και θλιβερή, ας πούμε, κατάσταση που μας πολεμά να μας πνίξει, και βγαίνουμε από πάνω από τα κύματα και από πάνω από τα σύννεφα τα οποία είναι μαζεμένα για να μας φοβερήσουν και να μας φοβήσουν. Εδώ νομίζω ότι έχουμε τελειώσει πλέον. Εάν θέλετε κάτι να ρωτήσετε, έχουμε λίγα λεπτά. Μισό λεπτό, κύριε Χρήστο μου, να έρθει ο Αντώνης με το ελικόπτερό του.
Πανιερώτατε, προτού υποβάλω τις ερωτήσεις μου, θα αναφερθώ κάτι που είπετε τώρα στην ομιλία σας μόλις τώρα. Αυτοί οι κακούργοι, αυτοί οι βασανιστές που εβασάνισαν και κομμάτια σε τους Αγίους, εάν μετανοήσουν, δεν θα τιμωρηθούν? Το κακό να γίνει.
Να ευχόμαστε να μετανοήσουν.
Μα που δεν μετανοήσουν και να μην τιμωρηθούν.
Να ευχόμαστε να μην μετανοήσουν.
Μπορεί ήδη να μην αισθάνονται, αλλά λέγουν ότι μετανοούν για να μην τιμωρηθούν.
Εμάς και μπορούν να περιπέξουν τον Θεό. Εμάς μπορεί να μας λέγουν ότι μετανοούν, αλλά τον Θεό δεν μπορούν να τον κοροϊδεύσουν.
Αρχίζονται τις ερωτήσεις μου. Η πρώτη ερώτηση, πανιερώτηση, η φράση «εστράφει ο Ιορδάνης προς τα οπίσω». Τι εννοεί αυτή η φράση, πανιερώτατε?
Όταν ο Χριστός μπήκε μέσα στο νερό του Ιορδάνη, ναι, ο Ιορδάνης επήγαινε σε μια κατεύθυνση. Ναι. Όπως πάντα ποτάμια όλα. Προς την νεκρά θάλασσα. Ναι. Λοιπόν, ό,τι πέφτει στην νεκρά θάλασσα αποθνίσκει. Όσοι έχετε πάει μέχρι σήμερα στην Παλαιστίνη, θα δείτε ότι ο Ιορδάνης είναι ένας ποταμός μεγάλος που εκβλίζει, έτσι, εκβάλλει στην νεκρά θάλασσα. Ναι. Η νεκρά θάλασσα που υπάρχει μέχρι σήμερα είναι γεμάτη θιάφη και γεμάτη διάφορα δηλητήρια και πράγματα. Ό,τι πέσει μέσα ψοφά, δεν έχει ψάρια. Έτσι, εκεί είναι ο βυθός που ήταν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Λοιπόν, όταν ο Χριστός μπήκε στον Ιορδάνη για να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, ενώ πήγαιναν ο Ιορδάνης προς την νεκρά θάλασσα, αντεστράφησαν τη ροή των υδάτων και στράφησε το πίσω και ανέβαινε, αντί να πάει εκεί που εκβάλλει, πήγαινε εκεί που εκβλίζει, προς τις πηγές. Και αυτό σημαίνει ότι, σήμαινε ότι η πορεία της ανθρωπότητας προς τον θάνατο αντιστρέφεται και πηγαίνει προς τη ζωή. Αυτό δεν έγινε μόνο τότε. Ξέρετε ότι κάθε χρόνο, να εδώ έχουμε η Γεωργία, το είδες και εσύ, και εσύ το είδες. Την ημέρα που πάει ο Πατριάρχης και κάνει τον αγιασμό και ρίχνει το σταυρό στην Ιορδάνη, γίνεται ένα πράγμα εκεί και τα νερά στρέφουν και πάνε πίσω. Από μόνα τους.
Θαυματουργικά.
Και το βλέπει ο κόσμος κάθε χρόνο. Και πολλές φορές, όχι μόνο τη Θεοφάνεια και τη Μεγάλη Τρίτη που πάει ο Πατριάρχης και κάνει τον αγιασμό εκεί, αλλά και πολλές φορές πολλά ομάδες προσκυνητών που πάνε εκεί με ιερείς και κάνουν αγιασμό και βαπτίζονται, ας πούμε, εντός εισαγωγικών στον Ιορδάνη, συμβαίνει αυτό να επιστραφεί ο ποταμός και να πηγαίνει πίσω.
Γίνεται θαύμα όπως το Άγιο Φως.
Περίπου όπως το Άγιο Φως, μάλιστα.
Η άλλη ερώτηση που ανιερώθεται είναι για τους Αγίους. Οι Άγιοι μετά την κοίμησή τους εμφανίζονται ζωντανά, μπορεί πολλά χρόνια να περάσουν, με το σώμα το οποίο ήταν στη γη. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Και φέρνω παράδειγμα τον Άγιο Ραφαήλ, ο οποίος μαρτύρησε πριν πολλά χρόνια. Πολλοί θεραπευθήκαν από τον Άγιο Ραφαήλ μετά πολλά χρόνια και παρουσιάζεται ο Άγιος όπως ήταν στη ζωή και τα πολλά θαύματα,
ναι,
και τα έγραψαν στην μοναχή η Ιγουμένη Ευγενία Κλειδαρά, τώρα απεβίωσαν αυτή. Λοιπόν, και η Ευγενία Κλειδαρά έβγαλε 20-21 τόμους θαυμάτων του Αγίου Ραφαήλ. Πώς γίνεται, εφόσον αφήσαν το σώμα τους κάτω, εμφανίζονται και μίλησαν μαζί τους και τα γράφουν όλοι λεπτομερώς? Ναι, πώς γίνεται?
Είναι πνευματικά τα σώματα αυτών των Αγίων.
Ναι.
Δεν είναι το υλικό σώμα που είχαν εδώ. Τα σώματα τους και τα Άγια Λείψανα τους υπάρχουν, του Αγίου Ραφαήλ και όλων των Αγίων. Αλλά επειδή οι ψυχές είναι αυτές που ήταν και προηγουμένως και δεν χάνουν οι άνθρωποι την ταυτότητά τους και την προσωπικότητά τους, ο Θεός επιτρέπει να εμφανίζονται με την μορφή που είχαν προηγουμένως ως επιτοπλίστο, χωρίς να σημαίνει ότι παίρνουν τα σώματα τα οποία είχαν. Τα σώματα των Αγίων και τα σώματα όλων των ανθρώπων θα αναστηθούν στη Δευτέρα Παρουσία.
Ναι, αλλά αυτοί που θεραπευτήκαν είδαν τους.
Ναι, με τη μορφή είναι εκείνο, δεν είναι με το σώμα τους.
Με την εικόνα.
Ναι, ναι, με τη μορφή τους. Με τη μορφή που είχαν.
Ναι. Και η τελευταία ερώτηση, πανερώτα μου επιτρέπετε, είναι για τους ιερείς. Παράδειγμα, ένας ναός, μια εκκλησία, επειγόντως χρειάζεται έναν ιερέα. Διότι ο ιερέας ή απεβίωσε, είναι ασθενής, δεν μπορεί να εκτελέσει τα καθήκοντά του. Λοιπόν, προθυμοποιείται κάποιος θεολόγος ή ευσεβής χριστιανός να γίνει ιερέας. Μπορεί να γίνει χειροτονία αμέσως ιερέας και να παραλείψουν τον διάκονο?
Όχι, δεν μπορεί να γίνει. Πρέπει να γίνει μια μέρα διάκονος και την άλλη μέρα ιερέας.
Την ίδια στιγμή δεν γίνεται?
Όχι, δεν γίνεται. Πρέπει να γίνει το Σάββατο ιερέα, διάκονος, την Κυριακή είναι ιερέας. Αυτό μπορεί να γίνει.
Εσείς διατελέσετε διάκονος?
5,5 χρόνια.
Μάλιστα, ναι. Άγιον Όρος.
Δεν με κάμναν κάθε μέρα. Δεν με κάμναν την επόμενη μέρα, δεν ήμουν άξιος.
Ναι.
Όχι και μετά πως ήμουν άξιος, αλλά αναγκαστήκανε.
Ναι. Σας ευχαριστώ, Παναγιώτα.
Να είσαι καλά, κύριε Χριστό. Ναι, Παναγιώτα.
Εφόσον λέμε ότι με την προσευχή μπορούμε να αλλάξουμε καταστάσεις, εάν όλοι, ας πούμε, οι μοναχοί στο Άγιον Όρος ή και πανταχού προσεύχονται ονομαστικός για τους κυβερνώντες μας στην Ελλάδα και στην Κύπρο, ονομαστικός για να εκτελούν τα καθήκοντα τους καλά και να πηγαίνουμε καλά, θα υπήρχε μια αλλαγή προς το καλύτερο, νομίζω.
Φταίξαν οι μοναχοί τώρα που εμπροσεύχονται. Έγραψε ένας μοναχός, είχε ένα φοιτητή που έρχεται στο Άγιον Όρος και έλεγε νου γέροντα, γέροντα να προσεύχεσαι για μένα, να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι, να περάσω μαθήματα, να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι, να προσεύχεσαι. Προσεύχε τον ο γέροντας, πολύ για αυτόν τον μοναχό. Και τον είδε στην προσευχή του ότι εκείνος αντί να θκευάζει κοιμά του. Έγραψε το ένα γράμμα και του λέει «Εμού μεν προσευχομένου, σου δε κοιμωμένου ουδέν γίνεται». Εγώ να προσεύχομαι και εσύ να κοιμάσαι και θέλει να περάσει σε μάθημα. Οι μοναχοί να προσεύχονται, προσεύχονται. Και οι Έλληνες και οι Κύπροι να ψηφίζουν και που ψηφίζουν και καρτερά και προκοπή. Έτσι μόνο να προσευχόμαστε. Είναι και να έχουμε και ο καθένας μας την ευθύνη μας.
Ευχαριστώ.
Ναι.
Γέροντα, προβληματίστηκα που είπατε προηγουμένως ότι ο Χριστός είπε στον Απόστολο Πέτρο «Προσεύχομαι για σένα να μην χάσεις την πίστη σου».
Ναι.
Θα μπορούσε σαν Θεός να του πει «Αποφασίζω για σένα να μην χάσεις
ναι,
την
αλλά,
πίστη σου».
Ναι, αλλά ό,τι είπε ο Χριστός
γιατί επέλεξε.
Το είπε για να μας δείξει τι πρέπει να λέμε και εμείς. Είναι υπόδειγμα ζωής. Μας έδωσε ο Κύριος παράδειγμα ζωής. Οπότε και εμείς πρέπει να προσευχόμαστε για τους αδελφούς μας και για τον εαυτό μας να μην χάσουμε την πίστη μας στην ώρα των δύσκολων των πειρασμών και των θλίψεων. Άτε Γαλάτια, πες και εσύ το δικό σου.
Γερόντα, χρόνια πολλά. Καθημερινά μπορούμε το απόγευμα να μην έχει ούτε να πάμε νεσπερινό, ξέρω εγώ, άμα θέλουμε να κάνουμε το νεσπερινό μόνοι μας μπορούμε.
Μπορείτε βέβαια. Μπορείτε, με δύο τρόπους. Κάθε άνθρωπος μπορεί να κάνει τον εσπερινό του, τον όρθρο, το απόδειπνο, την παράκληση, τις ώρες. Μπορούμε με δύο τρόπους. Ή με τα βιβλία της Εκκλησίας, εάν τα έχουμε, ή αν δεν τα έχουμε, με το κομποσχήνι μας. Μία ώρα θα λέμε την ευχή. Ή δύο ώρες θα λέμε την ευχή για τον όρθρο. Τόσες ώρες που διαρκεί ο όρθρος, τόση ώρα θα λέμε την προσευχή αυτή.
Εγώ με το προσευχητάριο κάνω το εσπερινό όπως το...
Εντάξει, όπως μπορεί ο καθένας.
Ευχαριστώ.
Λοιπόν, να κάνουμε την προσευχή μας και να πηγαίνουμε και θα είμαστε εδώ κανονικά. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζουν και αγιάζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι αυτό ψώμεθα φως του απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείεσαι Παναχράντου σου Μητρός και πάντως σου τον Αγίον Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Καλό βράδυ, ο Θεός μαζί σας.